Salam Chef Marta, ditemuinya saya Traf. Pada episode Chef Marta kali ini, kita masih akan membahas novel luar, yaitu suatu novel yang berjudul The Farm of Bones, karyanya Edwidge dan Tika.
Iya.
Yang tempatnya ini karya sastranya Amerika ya, Anda?
Iya, yang diterbitkan sama juga di tahun yang sama dengan novel yang dibahas di segmen sebelumnya.
Oh iya, sama juga dengan episode sebelumnya, dia juga mengangkat sebuah historical background. Kalau yang kemarin itu kita bahas tentang sejarahnya Istanbul, Turki, Timur Tengah. Kali ini kita bakal bahas Haiti dan Republik Dominika, ya nggak?
Iya, benar sekali. Novel ini semacam menggambarkan karakter-karakter yang nggak bisa move on gitu. Tapi merekanya nggak bisa move on dari segi apa dan bagaimana mereka akhirnya self healing. Kayaknya seperti biasanya, saya serta akan menghadirkan seorang narasumber.
Ya udah, cus, langsung aja kita telepon yuk.
Ya.
Halo Teh.
Halo Neng.
Halo Neng.
Apa kabar Neng?
Baik.
Kerawang gimana Neng? Baik juga.
Alhamdulillah.
Baik. Baik. Neng udah alhamdulillah duluan.
Iya dong, kan baik kamu bilang. Neng, malam ini ya, pada episode kali ini kita mau bahas sebuah novel yang berjudul The Farming of Bones, karyanya Edwidge dan Tika. Dan kami tahu kamu udah katam banget nih dengan novel satu ini, ya nggak, An?
Iya, bener sekali. Dan Neng, tadi kan kami tuh sempat ngomong ya pas di opening kalau novel ini tuh satu historical fiction, iya. Yang kedua, tadi aku bilang kalau karakter-karakter di novel ini tuh menggambarkan orang-orang yang nggak bisa move on. Nah, itu gimana, Neng?
Bentar, An. Kita bahas historical background-nya aja dulu gimana.
Oh iya,
oke. Soalnya kan ini masih bersangkut paut dengan episode sebelumnya juga yang sama-sama punya sisi historisnya nih gitu. Jadi apa sih sisi historis dari novel yang satu ini gitu?
Jadi novel ini tuh diangkat dari salah satu inspirasi dari salah satu kejadian tragis yang dialami oleh masyarakat Haiti pada tahun 1937. Jadi sebenarnya bagi orang Haiti yang hidup di masa kini pun itu kejadian ini tuh susah untuk dibicarakan. Jadi mereka seperti enggak, mereka mengingat kejadian tersebut tetapi enggak untuk membicarakannya. Nah makanya Edwidge ini seperti ingin mengangkat suara yang terpendam itu, ingin bagaimana sih, jadi ingin seperti melalui tokoh Amabel ini menjadikan saksi gitu. Ini loh kejadiannya seperti ini. Dan dia pun memang mencari data, tidak semata-mata dia membuat novel begitu saja, tetapi dia mencari data dari sisa-sisa orang yang masih hidup dan mengalami menjadi saksi kejadian tersebut.
Dan si penulisnya memang juga orang Haiti kan ya, Mi?
Iya. Okay. Jadi dia pun sering mendengar kisah-kisah ini tuh dari neneknya juga sendiri. Jadi dia sering mendengar waktu jadi keadaan Haiti pada saat itu seperti apa, lalu kejadian tentang pembantaian itu seperti apa, itu dia juga diceritakan dalam artian diceritakan tetapi dipendam. Ini sedikit membingungkan. Jadi memang ada bagian-bagian memori yang bisa mereka ceritakan. Ada beberapa bagian yang saking buruknya mereka melewati bagian itu walaupun itu adalah bagian penting dari sejarahnya. Kadang memang memori-memori menyakitkan itu akan ditekan sedemikian rupa agar tidak menimbulkan trauma untuk generasi berikutnya. Karena memang trauma di sini ketika menjadi sebuah trauma kolektif dari sebuah budaya, sebuah negara, bisa saja berakibat lebih fatal kepada keturunannya walaupun keturunannya tersebut tidak mengalami. Tetapi ketika ada satu trauma seperti diwariskan, itu bisa saja keturunan yang mendengar cerita tersebut pun mengalami trauma.
Jadi semacam mereka tidak melupakan, tetapi mencoba untuk melupakan.
Iya. Dan terkadang sedikit sedih ataupun naas, semakin ditekan, semakin dicoba dilupakan, hal tersebut akan semakin muncul ke permukaan. Iya, karena secara psikologis, katanya seperti itu.
Oke, balik lagi ke historical background itu sendiri, aku sangat tertarik nih. Kalau di dunia nyatanya itu sendiri, kita akan tahu ada peristiwa kayak genosida ya terhadap rakyat Haiti di Republik Dominika itu sendiri gitu kan, Neng?
Kalau mungkin disebutnya Parsley Massacre ya, Neng?
Ya, the Parsley Massacre.
Jadi, terkadang ini dari ini sebenarnya ketika ngomongin pembantaian Peter Sally, kok Peter Sally sih ya? Kok Peter Sally gitu namanya? Jadi, katanya secara sejarah, kan ini Dominika sama Haiti. Nah, dalam orang Dominika menyebut Peter Sally itu kayak Perezio, ada A, ada R-nya. R-nya tuh sangat kental. Nah, sementara karena bahasa yang digunakan di Haiti itu kayak Creole, campur ada Prancis, ada bahasa banyak, pokoknya bahasa-bahasa kayak gitu campur. Mereka cenderung kesusahan untuk menyebutkan R. Jadi ketika untuk menyebutkan R, jatuhnya malah bukan Perezio tapi Pesio. Jadi R-nya tuh benar-benar hilang. Nah, ketika pada saat pembantaian untuk membedakan mana yang Dominika, mana yang Haiti, jadi mereka tuh dites untuk mengucapkan Perezio. Ketika mereka kesusahan untuk mengatakan Perezio, R-nya itu susah banget. Nah, itu pada detik itu juga mereka langsung dihukum mati.
Oh, kalau di Dominika sendiri bisa bilang R?
Iya, di Dominika Perezio itu udah gampang, mereka menyebutnya seperti itu. Tetapi bagi orang Haiti, mereka sangat kesusahan untuk mengatakan kata R itu.
Wah, berarti kalau gue dites gue masuk menuju ke golongan Haiti ya.
Iya, lu harus sembunyi, An, lu harus sembunyi. Aigo.
Ya Allah.
Oke, tadi kamu ada bahas tentang trauma gitu. Ada yang mau dibahas enggak, An? Tuh,
bagaimana dengan sisi traumatis tokoh-tokohnya, Neng, atas yang terjadi di konflik?
Sisi romantis?
Traumatis.
Oh, traumatis. Romantis. sisi traumatisnya sendiri dimulai, sebenarnya jika orang-orang yang penasaran untuk membaca novel ini, dimulai awal chapter sekalipun di pembukaan, itu kita akan dihadapkan dengan, oh, mengetahui ini tokoh narator di sini adalah seseorang yang memiliki trauma. Itu di chapter pertama, ya, di chapter pertama, karena di sini kan novel ini menggunakan sudut pandang orang pertama, dan naratornya adalah seorang perempuan bernama Amabel. Di chapter pertama, kita sudah disuguhkan, Okay, ini gadis ini adalah gadis yang berasal dari Haiti. Dia mencintai seorang laki-laki bernama Sebastian Onions. Dan kita akan seperti diarahkan, ini adalah narator yang memiliki trauma tersendiri. Jadi sudah dari naratornya saja kita sudah diberiku. Okay, ini cerita ini adalah tentang fiksi sejarah, tentang kejadian pembantaian besar-besaran warga Haiti. Jadi kita seperti dipersiapkan dan sudah dikasih petunjuk bahwa ini adalah akan berisi orang-orang yang memiliki trauma seperti itu.
Berarti bukan cuma Amabel kan yang kayak mengalami trauma akan masa lalunya yang ditinggalkan oleh orang tua, ditinggalkan oleh kekasih gitu kan. Tapi karakter-karakter lain juga, misalnya kalau nggak salah Ips ya, Neng, atau gimana sih prosesnya?
Iya, Ips. Sobat, ya Allah. Justru ini Ips ini adalah karakter yang ketika pasca kejadian justru dia tuh awalnya seperti orang yang paling paling yang tidak terlihat trauma. Dia pasca kejadian dia seperti terlihat biasa saja, tetapi ada satu bagian dalam cerita
diketahui ketika orang-orang membahas tentang kejadian tersebut, kejadian pembantaian ini, dia tuh mukanya selalu dipenuhi oleh shock, kayak terkejut, terus kayak selalu sedikit bergetar. Ternyata hal tersebut pun berefek. Dia kelihatan baik-baik saja, tetapi ketika ada tuas pemicu itu ditekan, sesuatu hal yang berhubungan dengan kejadian traumatis yang dia miliki, ternyata dia itu pun berefek kepada Eve. Jadi terkadang trauma, orang yang memiliki trauma itu seperti tidak terlihat trauma, tetapi ketika ada kejadian ataupun sesuatu recalling kembali tentang kejadian traumatis, itu bisa terjadi beberapa efek, salah satunya ya seperti bergetar, shock, kadang-kadang ada kilatan balik seperti itu.
Wah, jadi kayak semacam kalau kita ngebahas dua karakter ini ya, walaupun mungkin ada karakter-karakter lainnya juga yang mengalami itu, tapi kalau dari dua karakter ini saja tuh kayak kita melihat bahwa ada dua sosok yang traumatis, tetapi memperlihatkannya dengan cara yang berbeda-beda gitu.
Iya, recalling memory ya.
Recalling memory.
Tapi benar, berarti kayak yang Neng bilang di awal, itu peristiwa ini itu kan masih tersimpan sebagai kolektif memorinya masyarakat Haiti itu sendiri. Dan itu keren banget sih, ternyata benar-benar digambarkan di novel ini gitu. Jadi kayak sang penulis emang benar-benar ingin menyampaikan gitu, yang kayak Neng bilang tadi, menyampaikan bahwa ada cerita-cerita yang terpendam itu, dan dia ingin mengekspres itu melalui tulisannya gitu. Itu sih menarik juga sih ini novelnya, aku pengen baca guys. By the way, ini udah diterjemahin belum Neng?
Belum.
Nah Neng, apa yang membuat Neng akhirnya memilih novel ini? Apa sih yang menarik?
Cerita ini diambil dari sejarah besar tentang pembantaian.
Iya. Yes.
Nah itu entah kenapa sih kayak tertarik itu. Apakah tokoh-tokoh di dalam novel ini akan berrekonsiliasi atau berjuang untuk menghadapi traumanya, atau mereka akan mengikuti arus begitu saja? Tetapi di sinopsis itu diperlihatkan bagaimana seorang gadis muda yang bernama Amabel itu, dia bertahan dari semua trauma yang dia miliki, karena sepertinya trauma yang dia miliki itu kayak seperti memiliki lapisan tersendiri dengan beberapa kejadian traumatis di dalamnya, dan menimbulkan beberapa efek yang berbeda-beda pula tergantung dari kejadian traumatis yang dia miliki. Dan hebatnya dia ketika ini mungkin dia memang ketika seseorang bertarung melawan traumanya itu sangat membutuhkan waktu. Ada yang mungkin akan pulih secara cepat, ada yang sangat lama sampai bertahun-tahun. Nah, Amabel ini ketika sekitar umur 60-an dia berani kembali ke Dominika. Tetapi ini bagi saya bukan hanya dia sekedar mengunjungi Dominika, tetapi dari kacamata saya dia itu sudah dalam tahap yang sangat bagus bisa menghadapi traumanya. Bayangkan saja seseorang yang mengalami kejadian buruk, nyaris meninggal, lalu mendapatkan beberapa luka dan berhasil selamat, dan dia ingin kembali ke negara atau ke tempat di mana tempat itu akan dapat memicu traumanya. Tetapi dia memberanikan diri untuk kembali ke Dominika, dan itu buat saya itu sangat langkah yang sangat besar yang diambil oleh seseorang yang memiliki trauma. Itu keren sih di situ.
Berarti udah lepas dari ini ya Neng, kemungkinan dia kembali ke Dominika karena masih berharap Sebastian ini masih hidup, walaupun sebenarnya mungkin dia lebih denial gak sih Neng?
Iya,
mau mengakui
itu dia di satu sisi dia denial, di satu sisi lain dia seperti ingin memiliki tujuan hidup, jadi masih memiliki pegangan. Jadi lalu saya berpikir wah ini sangat menarik kalau misalnya dikaji menggunakan psikologi sastra dan menggunakan interdisiplin.
Jadi menurut Neng emang psikologi sastra masuk banget ya untuk dianalisis di novel ini ya.
Iya, iya. Menurut saya ini cocok sekali. Meskipun beberapa banyak sekali celah, misalnya menggunakan identity, menggunakan postkolonial, atau misalnya mau narasinya banyak. Tetapi untuk saya sendiri, ini tokoh Amabel dan beberapa tokoh di dalam sini itu sangat menyenangkan bila dikaji menggunakan trauma dan memori, karena memang novel ini itu berisi memori-memori yang bercampur aduk dari seorang Amabel Desire ini. Jadi sangat patut untuk dicoba menggunakan psikologi sastra, terutama di atau trauma dan memori ini. Itu sangat menyenangkan untuk dianalisis.
Jadi menurut Neng nih, kalau ada nih pihak-pihak yang menyatakan bahwa psikologi nggak bisa dimasukkan ke sastra, what you think?
Sebenarnya tentang psikologi sastra, psikoanalisis itu di sastra itu bahkan sudah lama sekali itu ada orang-orang yang menggunakan melalui analisis psikologi dan menerapkan di karya sastra. Seperti dibilang tadi, cara menganalisis itu ada yang disebut dengan interdisiplin. Jadi ketika memang cocok, itu bisa digunakan. Contohnya saya tidak hanya psikologi sastra, sosiologi sastra pun ada. Bahkan feminis pun ada.
Yes.
Kita bisa menerapkannya ke karya sastra. Dan ketika dibicarakan, gimana sih psikologi itu apa dong objeknya? Ya objeknya kita menggunakan tokoh dan bahkan kita pun bisa menggunakan penulisnya. Gitu. Banyak sekali para analis yang menganalisis karya sastra itu menganalisis psikologi pengarangnya. Tapi juga beberapa orang menggunakan hal tersebut. Melihat dari karya sastra yang dia tulis, si penganalisis ini mencoba untuk menganalisis si penulisnya, itu bisa saja. Dan kita juga bisa menjadi menganalisa tokohnya, seperti itu. Sebenarnya sah-sah saja. Karena memang sudah banyak, ini bukan suatu hal yang baru sebenarnya untuk menganalisis, menggunakan.
Dan kembali lagi ya, Meng, apa sih yang nggak bisa dianalisis di sastra?
Ya, betul. Bahkan seperti diketahui, ada juga yang menggunakan teori, bahkan ada yang menggunakan teori matematik mungkin. Karena ini kan basicnya kan filsafat sebenarnya kan, teori-teori ini. Tapi ternyata bisa, kalau misalnya ini tuh Freud, Lacan, itu mereka sering sekali digunakan untuk menganalisis karya sastra.
Benar kan? Aku setuju banget sih, Neng, kalau apa ya yang kamu bilang tadi ya, emang tentang psikologi atau interdisiplin lah, mau itu psikologi, mau itu sosiologi sastra ya, memang udah ada sejak lama gitu kan. Dan banyak interdisiplin lain, apa sih yang kalau tadi, apa sih yang nggak bisa dianalisis kalau bahas sastra gitu, yang namanya juga sastra mengandung kehidupan. Jadi ya, yang heratnya lagi, mereka menerima misalnya sosiologi sastra, tetapi penelitian di sosiologi sastra misalnya, tapi kalau di psikologi masih ada tuh yang kayak menutup mata sebelah,
memandang sebelah mata atau... Ana.
Iya. Okay.
Jadi intinya adalah silahkan mengeksplorasi kajian sastra, kritik sastra, analisis sastra dengan berbagai macam metode yang cocok dan berbagai macam teori-teori yang sekiranya memang pas untuk dijadikan pisau analisis untuk objek material. Itu tidak jadi masalah.
Benar-benar.
Kalau kalian suka psikologi sastra, silahkan terapkan. Kalau misalnya yang tidak suka dan berargumen, oh ini tidak bisa sastra itu tidak bisa menggunakan psikologi, ya silahkan, berarti itu pendapatnya tersendiri. Tetapi bagi sebagian orang, mereka banyak menggunakan teori tersebut. Contohnya Lacan,
karena memang ada bukunya kan.
Mainnya kurang jauh, Neng. Orang-orang yang bilang kayak gitu tuh mainnya kurang jauh. Jadi dia kurang baca buku gitu kan. Jadi emang agak-agak
kurang jauh. Okay. Jadi gimana lagi nih, ada hal yang jauh lagi gak nih yang bisa dibahas?
Oh ada tentu. Kita harus jauh nih mainnya. Enggak, Ding, ini agak deket sih gitu. Jadi tadi itu kita bahas tentang hal-hal yang menarik. Nah, menurut Neng sendiri, itu tuh ada enggak hal-hal menarik lainnya nih yang jadi keunikan dari novel ini sendiri? Apakah mungkin cara penceritaannya, narasinya, atau kejadian-kejadian atau pemilihan topiknya sendiri gitu? Jadi kayak ada enggak nih keunikan-keunikan lain yang bikin bisa bikin warga Syasmerta tertarik nih untuk ngebaca novel ini gitu?
Oh, jadi selain novel ini itu bisa dikaji menggunakan teknik kajian yang lain, ini cara penulisan Edwick ini pun gak disebut spesial, agak berbeda. Jadi seperti yang kita tahu, ada beberapa chapter di dalamnya, tetapi dari chapter ganjil itu dia seakan sengaja menggunakan tidak terlalu panjang, berbeda dengan chapter 2, chapter 4, 6. Di chapter ganjil sampai dengan chapter 25 itu seperti selang-seling dia menggunakan chapter 1 tuh panjang, pendek, terus 2-nya panjang, 3-nya pendek lagi, tetapi bukan karena okay, ini saya cuma akan menulis segini aja gitu yang chapter 1 enggak tahu harus menulis apa, tidak. Tetapi justru setiap chapter ganjil yang di sini itu kayak menyimbolkan sesuatu. Dia memiliki bagian memori lain. Jadi seperti ada bisa dikatakan ini kan fiksi sejarah melalui sudut pandang seorang Amabel. Dia menceritakan kisahnya dalam bentuk lampau. Tetapi di chapter-chapter yang ganjil ini tuh seperti ada memori lain juga.
Berarti cara penceritaannya si penulis ini sendiri aja udah unik gitu ya.
Untuk novel ini saya menyukai gaya penceritaannya dengan simbolisme dia, lalu dengan narasinya, itu saya suka. Dan sebenarnya untuk dan entah bagaimana tentang pembantaian itu dia lumayan detail.
Jadi risetnya yang dilakukan si penulis sendiri itu emang benar-benar keren banget ya berarti.
Iya. Dia tidak sembarangan mengangkat sebuah kejadian, apalagi ini kejadian besar tentang di negaranya, dan itu dia benar-benar melakukan riset terlebih dahulu ketika akan mengangkat tentang kejadian tersebut.
Oh, keren banget. Oke, An, ada lagi?
Mungkin Neng. Begitu banyak hal yang menarik dari novel ini, gitu kan. Baik dari isunya, baik dari segi penceritaannya, dan memang ada, dan memang historical kan, historical fiction kan. Tapi nih Neng, dari sepembacaan Neng, bagian mana sih yang paling membekas gitu di Neng saat membacanya? Dan mungkin sampai sekarang juga masih sangat membekas buat Neng.
Yang paling membekas itu hampir semuanya karena ini sebuah kejadian traumatis. Tapi di sela-sela kejadian traumatis ini ada rasa manis yang saya dapatkan meskipun berakhir pahit. Jadi di sini saya merasa ketika seseorang kehilangan sesuatu atau objek yang dia kasihi itu hilang, tetapi ternyata mereka mampu bertahan ketika ada objek pengganti. Nah, ketika objek pengganti ini pergi, ternyata walaupun cuman kayak bayangannya doang, kayak pemikirannya tentang hal tersebut, itu masih bisa untuk mereka bertahan. Dan kejadian yang paling saya membekas sekali itu ketika Odette terbunuh. Itu seperti pemicu baru untuk Amabel, bukan disebut suka, tetapi saya seperti okay. Seakan-akan penulis itu di sini ingin menyajikan ini kejadian sama akan terulang lagi kepada Amabel. Jadi di situ selalu ketika di bagian itu justru saya akan recalling kembali kejadian-kejadian lain yang membuat Amabel merasa bersalah. Ya. Dan ketika sampai di kejadian itu saya selalu berpikir, okay, ini akan semakin berat. Bagaimana nanti Amabel akan kembali menghadapi trauma baru, menghadapi rasa bersalah baru yang dulu-dulu saja belum tersembuhkan, belum terselesaikan, dan dia selalu masih dihantui oleh mimpi buruk. Bagaimana dengan ada kejadian baru lagi? Jadi setiap sampai di part itu saya akan selalu merecalling semua kejadian traumatis yang dialami oleh Amabel.
Jadi emang trauma itu kental banget ya di novel ini. Aku jadi ingat salah satu quote-nya, itu tuh yang bilang, "Misery won't touch you, gentle, it always leaves its thumbprints on you. Sometimes it leaves them for others to see, sometimes for nobody but you to know of." Jadi kayak, emang kayak, ini nih kayak suatu quote yang mencerminkan banget tentang trauma itu sendiri gitu. Jadi kayak emang misery itu selalu meninggalkan bekas, dan bekas itu menjadi trauma pada akhirnya.
Mau terlihat ataupun tidak ya.
Apa kan?
Iya. Yeah. Mau terlihat ataupun tidak, mau diperlihatkan ataupun tidak, itu ada bekasnya.
Yes.
Ya.
Yes, yang namanya misery is always leaves its thumbprints on you.
Wow. Memang kadang seseorang itu seperti meremehkan sebuah mimpi, atau misalnya meremehkan rasa takut akan sesuatu, padahal mungkin saja itu tuh efek lain dari trauma. Karena trauma itu pasti akan menimbulkan suatu yang itu bentuknya memori, dan memori itu akan kembali ke kita dengan cara-cara tertentu, bisa saja dengan cara bermimpi.
Psikologi traumatis, memori.
Aigo.
Neng,
ada tertentu lain mungkin gitu.
Ya, Neng. Neng, jadi kembali dong kalau misalnya yang tadi tentang move on itu. Jadi bisa nggak sih Neng dikatakan kalau saking nggak bisanya nih Amabel move on dari Sebastian, dia kembali dong. Dia kembali
ya,
ke dunia.
Bisa dikatakan, ya bisa dikatakan seperti. Jadi dia bisa bertahan sampai selama itu dan tidak terpuruk karena memiliki harapan bahwa dia akan bertemu dengan kekasihnya. Karena bagi Amabel memang sosok Sebastian ini bukan hanya seorang kekasih dan bisa mencari pengganti, tetapi lebih dari itu, Sebastian itu adalah sebuah sosok yang bisa meredakan dan menghilangkan mimpi-mimpi buruknya. Jadi bukan hanya sekedar okay, kamu adalah kekasih saya, selesai. Tetapi bukan hanya orang yang dicintai oleh Amabel, tetapi juga seperti obat penenang untuk seorang Amabel.
Dan obat itu malah hilang ya.
Iya.
Tapi keren guys. Dari sini aku bisa ngelihat ternyata kalau nggak bisa move on itu nggak selamanya buruk. Buktinya justru karena Amabel nggak bisa move on, dia jadi bisa bertahan hidup kan gitu. Dia jadi bisa punya harapan untuk bertahan hidup di dunia ini, dan bahkan kembali ke Haiti. Berarti ada self healing juga yang dilakukannya untuk face the problem. Walaupun itu sebenarnya kayak yang kalian bilang tadi, denial dari Amabel itu sendiri. Tapi I mean di sini dia kan digambarkan kayak nggak bisa move on dari Sebastian, but kalau kita bisa lihat dari sisi lain, itu tuh justru dia bisa bertahan hidup karena itu juga gitu. Jadi kayak well, nggak bisa move on nggak selamanya nggak baik gitu, nggak selamanya buruk. Bisa jadi hal seperti ini terjadi juga gitu.
Ya. Yeah.
Ya bukan berarti kita pro untuk orang-orang yang gak bisa move on dong. Lu harus move on, geng. Kalau kagak, lu bakal stuck di sana-sana aja kayak si Amabel gitu. Walaupun ya di sisi lain kita kan bisa melihatnya dari berbagai perspektif.
Oke. Jadi buat warga yang mau tahu, yang pengen tahu nih bagaimana Amabel gimana ya mengatasi traumanya lagi, boleh deh tuh dibaca langsung novelnya.
Iya, yeah, The Family of Bones.
Dan bagi pejuang move on, bagi pejuang move on juga cocok banget ya Ania kayaknya nih novelnya.
Ini adalah di satu sisi mungkin akan orang-orang akan membaca, wah ini Amabel sangat setia pada Sebastian. Tapi di satu sisi pun orang akan tahu itu hanya sebuah rasa untuk menutupi rasa bersalah dirinya. Itu bisa saja seperti itu juga.
Ah, iya ya. Nah, aku justru mempertanyakan An, enggak bisa move on dengan merasa bersalah itu gitu. Jadi kok kayak bercampur, apakah sama atau enggak gitu kan, perasaan beda deh gitu.
Bener sih Wi, bisa dipertanyakan, pertanyakan move on-nya itu, enggak bisa move on-nya itu apa karena dia saking cintanya sama Sebastian sampai dia enggak bisa move on, atau saking dia mencintai dirinya untuk mengatasi traumanya ini jadinya dia nggak bisa move on tuh sama Sebastian, karena dia menanam perspektif bahwa Sebastian ini masih hidup untuk menutupi apa ya, menutupi rasa bersalahnya. Itu poh Neng,
memang ada perspektif apa? Tersendiri sih. Tapi kalau saya sendiri kadang melihat ini seperti memang dia mengakui loh kalau misalnya oh Sebastian itu sebenarnya udah, tapi dia masih kekeh untuk kembali ke Dominika dan merasa Sebastian akan ada di air terjun itu, air terjun di mana ada gua di belakangnya dan di mana mereka sering menghabiskan waktu bersama.
Kalau nggak salah tuh ada kata-kata ini di novel, kita adalah dua gunung yang nggak akan bersatu, tapi saya akan mendatangi air terjunmu.
Iya. Dan dia selalu berpegangan bahwa Sebastian itu pasti ada di sana. Di gua, di...
Berarti ini maksudnya emang gak bisa move on.
Iya, ya, benar-benar. Benar-benar.
Bahkan dengan tidak move on itu juga aku lagi.
Benar-benar, aduh. Gak bisa move on. Tapi kayaknya kita harus move on, kan?
Oke. Iya, kayaknya kita harus move on, ya.
Waktunya akan kejauhan soalnya.
Ada lagi nih yang mau disampaikan sebelum kita closing?
Buat kalian yang masih kebingungan ketika menganalisis karya sastra, kalian bisa sebebas-bebasnya menggunakan objek material apapun yang termasuk karya sastra dan menggunakan teori apapun yang memang bisa digunakan sebagai pisau pembedah. Ada tenang, ada interdisiplin kok. Jadi kalian bisa menggunakan hal tersebut ketika mengaji karya sastra. Tidak usah takut kalian menggunakan psikologi, menggunakan sosiologi, menggunakan feminis, filologi ataupun yang lain, itu bebas kalian untuk mengeksplorasi. Karena dalam sastra 1+1
belum tentu
bisa jadi 2.
Belum tentu 2.
Disilahkan.
Benar-benar. Oke, Neng, makasih ya untuk dan semoga nggak kapok Neng ya untuk ada lagi. Ya.
Mungkin nanti Neng bakal kali kalau diundang lagi mungkin bakal bahas feminis.
Wow, we're waiting for that. Kita menunggu itu lagi ini dengan isu sekarang soalnya.
Ntar kita bisa jadwalin deh.
Iya, oke. Okay. Sehat-sehat Neng, makasih.
Ya. Ya, makasih udah undang Neng sebagai narasumber juga.
Yeah. Thank you Neng udah meluangkan waktu untuk Syas Merta ya.
Assalamualaikum.
Sama-sama. Waalaikumsalam.
Oke. Jadi itu tuh perbincangan pada segmen bahas buku kita kali ini. Seru banget ya An ya. Ternyata emang ada nih novel yang seperti itu gitu, yang sebuah novel yang penuh dengan trauma. Ya enggak?
Iya benar-benar. Jadi kayak karakternya tuh memang menggambarkan traumatik efek gitu ya. Dan bukan cuma satu lagi karakternya.
Dan yang aku suka banget itu selalu mengangkat historical background. Jadi mereka itu meskipun sebuah bangsa yang besar seperti itu, tapi tidak melupakan sejarahnya. Justru mereka itu menjadi besar karena mereka tidak melupakan sejarah gitu. Jadi sangat menarik sih menurut aku novel ini.
Nulisnya keren sih, di saat sejarah itu mungkin sudah nggak terdengar lagi, penulis mengangkat sejarahnya melalui novel ini.
Nggak heran sih dia jadi sampai menangin award gitu. Oke, jadi warga Syas Merta, sekian dulu pembahasan kita pada segmen bahas buku ini. Sampai jumpa di episode berikutnya di segmen baca maupun segmen bahas buku lainnya. Terima kasih, panjang umur literasi.
Panjang umur literasi. Bye.
Panjang umur.
Bye.
Lagi.